Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Mă bucur mult să fim iarăși împreună pe frecvența speranței. Mă bucur mult să vă pot întreba ce faceți, oameni dragi. Mă bucur mult și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a oferit încă o posibilitate să fim împreună. Sănătoși, mai puțin sănătoși, dar cu gândul unii la alții. Dragi prieteni, perioada pe care o traversăm nu este ușoară și toți știm, am ajuns să știm faptul că criza, generic vorbind, scoate la iveală ceea ce poate nu mai eram conștienți că avem. Și aici mă refer la lucrurile pe care le credeam ascunse, le evitam, nu le arătam în public pentru că suntem oameni politicoși, dar criza scoate la iveală și egoismul, răutatea, invidia. Dar ceea ce știm noi, știm că fiecare este și bun, dar are și ceva rău. Ce nu putem recunoaște este cât de buni suntem sau cât de răi suntem. Tendințe spre rău avem toți, dar ce putem face ca să le oprim? Ce putem vedea pe timp de criză și imediat putem acționa? Aici este un lucru pe care aș vrea să îl descoperim împreună astăzi. Pentru că, vreau să vă spun chiar de la început, am trei prieteni dragi în direct prin telefon, în direct cu mine și cu fiecare dintre dumneavoastră. Pentru început, aș vrea să luăm legătura cu Nicoleta Dumitrescu, este prietena noastră care ne aduce atâtea vești bune, psihoterapeut, dar acum o invităm și în calitate de prietenă. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de ascultători, chiar dacă în condițiile de telefon.
Dar simțim vibrația bună a vocii și parcă văd și ochii tăi atât de veseli și de calzi și ceea ce, uite, și veselia se vede, pentru că și în perioada de criză trebuie să ne păstrăm tonusul bun, nu-i așa?
Sigur, cu atât mai mult în situațiile de criză, numai că dacă în situații de non-criză cumva ele sunt spontane sau sunt mult mai ușor de captat, în situațiile de criză poate că este bine să ne propunem asta, să facem un efort pentru starea de bine, nu doar să lăsăm să curgă lucrurile de la sine, pentru că după cum vedem, lucrurile vin cu foarte multă informație negativă, foarte multă informație tensionată. Și atunci starea de bine nu mai vine de la sine. Va trebui să depunem un efort și pentru starea de bine.
Deci pe timp de criză trebuie să depunem un efort pentru a ne simți noi în regulă?
Da, un efort în sensul în care trebuie să fiu conștient că trebuie să fac niște acțiuni care să-mi ridice starea de bine. Mm-hmm. Și atunci, dacă eu deja mă cunosc suficient de bine și știu că am în mine resurse care se activează la o muzică, la o conversație cu un prieten, la prezența unui animal, deci știu despre mine deja lucrurile astea, acum le fac conștient, acum eu mă duc către muzica respectivă, eu fac pașii către, eu sunt cel sau cea care face acest efort de a-și aduce în viață starea de bine.
Cum le facem toate aceste lucruri?
Mai întâi și mai întâi, cum spuneam un pic mai devreme, trebuie să mă gândesc la lucrurile care le știu deja despre mine și la ceea ce știu că îmi face plăcere de când mă știu, da? Nu știu, de când mă știu îmi face plăcere să, nu știu, să colorez, poate. Și chiar, uite, o recomandare pe care o fac este să vă gândiți un pic la lucrurile care vă plăceau în copilărie, lucrurile simple care ne plăceau atunci când eram copii, pentru că ne pot conecta cu niște energii foarte curate și foarte pure și cu o poftă de viață specifică copilului și naivității lui. Și atunci, ok, poate o recomandare ar fi să mă gândesc, ok, ce-mi plăcea mie să fac când eram mic, să desenez, să colorez, să privesc cu curiozitate, nu știu ce, albume. Ok, amintiți-vă de lucrurile acelea și reconectați-vă cu ele, pentru că e clar că orice moment de izolare, orice moment de restrângere, este un moment, de fapt, de călătorie interioară și putem călători în interiorul nostru până foarte departe, până chiar în faza copilăriei. Poate, nu știu, refaceți rețetele copilăriei sau a bunicii sau a mamelor, vă reamintiți de rețete vechi pe care poate nu le-ați mai încercat de foarte multă vreme. Sunt resurse extraordinare și astăzi, acum, este bine să apelăm la astfel de resurse.
Da, e adevărat.
De bine este un efort pe care îl trebuie să-l depunem.
Spuneam la început și vreau să le mărturisesc ascultătorilor noștri că am pornit, mi-a venit ideea asta citind un articol pe care tu l-ai scris și l-ai postat. Cum ne poziționăm față de răul din noi? Care, uite, în perioada de criză iese și scoate capul.
Eu n-aș defini-o neapărat ca rău, aș defini-o ca instinct de supraviețuire, aș defini-o ca nevoie de siguranță, nevoie de control, care sigur că se manifestă în diverse forme. Adică din start a scoate eticheta asta de rău, pentru că deja pune acolo o amprentă adâncă și tensionată. Ok, sigur că o situație de criză mă duce către animalul din mine, ca să spun așa, da? Către partea aceea instinctuală în care simt nevoia să aduc lângă mine, de exemplu, resursele, pentru că de asta a fost acest val de cumpărături. Este tot o nevoie instinctuală de a mă proteja, de a avea resurse. Nu este neapărat rău asta. Ideea este să conștientizăm când trecem de o anumită limită. Ok, am făcut asta, m-am asigurat, pot să controlez câteva elemente, dar nu pot să controlez multe lucruri din jurul meu. Și cred că este principala lecție a acestui moment, faptul că, deși ne imaginăm că putem controla multe lucruri din jurul nostru, ei bine, iată că nu prea putem și cumva va trebui să ne creștem toleranța la incertitudine. Vom trăi într-o lume destul de incertă, nimeni nu știe ce se va întâmpla în lunile următoare, scenariile nu sunt foarte
încurajatoare.
Exact, dar în egală măsură putem să ne focusăm pe ce putem controla și sunt încă foarte multe lucruri pe care le putem controla în spațiul nostru intim. Ok, nu putem controla lucrurile în exterior, tocmai de aceea suntem și într-o perioadă de izolare și autoizolare, dar putem să controlăm câteva lucruri în interiorul nostru. Cu un pic de program. Eu și recomand lucrul acesta. Am și scris de curând un alt articol care spuneam că asta acasă vine să o vacanță, este un cantonament. În ideea în care ce înseamnă un cantonament? Un sportiv care are foarte clar programul stabilit, are foarte clară rutina stabilită și o practică zilnic, an de zile, fără să spună că a obosit, fără să se plângă, fără să spună că are dureri și că, vai, ce soartă crudă are. Nu. Asta acasă, în izolare, poate să fie un cantonament, îmi stabilesc un program care să cuprindă în el câteva acțiuni clare, unele mentale, unele spirituale, unele sportive și așa mai departe, îmi fac acest program și îl urmez. Și atunci nu mai cad pradă instinctelor, nu mai cad pradă acestor pulsiuni agresive, animalice, egocentriste, și rămân cantonată în această rutină care ne poate salva mental și emoțional.
Tu ne vorbești aici despre un fel de restartare a minții noastre, dar noi, bunicii, avem anumite dificultăți în a învăța lucruri noi. Ne vine să facem cum am apucat, cum am știut, cum experiența noastră de o viață ne spune. Ce sfaturi le dai bunicilor, persoanelor de vârsta a treia, pentru a se menține în această plajă despre care ne-ai vorbit?
Cumva, persoanele care sunt deja pensionate, ele își fac o rutină și sunt destul de mulți vârstnici care sunt destul de mult în interior, trăiesc destul de mult în interiorul casei, Așa că eu, de exemplu, am constatat, chiar și la nivelul beneficiarilor de aici, că faptul că rutina lor în bună măsură s-a păstrat. Mă trezesc, mănânc ceva, fac un pic de treabă în casă, mă odihnesc, gătesc ceva ușor, iar mai tricotez, nu știu ce. Deci pentru mulți vârstnici, rutina nu s-a modificat atât de mult ca pentru o persoană activă, din punctul meu de vedere. Dificultatea pe care o au acum vârstnici este probabil legată, nu probabil, ci destul de mult legată de asigurarea celor necesare, dar deja am văzut multe acțiuni civice și îi felicit pe toți cei care inițiază sau participă la astfel de acțiuni. Deci, în bună măsură, vârstnicul are o rutină pre-autoizolare mult mai stabilă decât o persoană activă. Dincolo de asta, revenind la întrebare, cum să mă deschid către, primul lucru pe care l-aș recomanda ar fi limitarea un pic accesului la televizor și la știrile astea foarte negative. Dacă nu ieșim din casă, e suficient să ne informăm de 2 ori pe zi, de 3 ori pe zi, și în rest să rămânem în contact cu familia, să rămânem în contact cu prietenii noștri prin telefon, prin slavă cerului că avem destule mijloace tehnice, și încet, încet, dacă nu o să facem de bunăvoie această deschidere, o să o facem din necesitate. Eu am așa o vorbă pe care o tot spun: dacă tu nu vrei să te schimbi, viața te va schimba până la urmă. Așa că ce alegi? Alegi să o faci tu din proprie inițiativă și pe un comportament așezat și rutinier, sau viața te va pune în niște contexte în care vei fi nevoit să faci niște schimbări. Și cred că suntem puși în acest moment într-un astfel de context și iată că la nivel planetar, adică nu doar punctual, ci e clar că vorbim despre o schimbare la nivel planetar.
Din reacțiile pe care le vezi la cămin acolo printre ceilalți, ce tind să facă mai întâi? Îngrijorarea tinde să se molipsească? Da. Panica la fel?
Da, există așa numitele emoții contagioase, da? Știm foarte bine că atunci când cineva, de exemplu râsul, da? Râde cineva într-o cameră, multe persoane încep să râdă. La fel de bine și frica este contagioasă, poate chiar mai contagioasă decât o emoție pozitivă, îngrijorarea la fel este contagioasă. Prin urmare, sigur că există riscul să amplificăm într-un colectiv dacă ai 2-3 persoane îngrijorate care își tot alimentează îngrijorarea. Ea se amplifică și intrăm într-un cerc din ăsta vicios care transformă îngrijorarea în frică, frica în panică și așa mai departe, da? Și atunci, cumva, o altă recomandare este reducerea acestor comunicări în care, ok, pot să-mi exprim îngrijorarea, dar imediat după ce îmi exprim îngrijorare, cumva, fie mă gândesc la o soluție, fie propun o alternativă, fie îmi exprim o speranță, nu las comunicarea doar la nivelul îngrijorării, învârtind între noi îngrijorări și amplificându-le. Un astfel de fenomen nu face bine nimănui. La ceea ce constat la bunicii mei aici, eu sunt chiar surprinsă că au reacționat mai bine decât credeam eu, adică credeam că o să fie mai speriați. Din fericire, faptul că noi ne-am păstrat cumva rutinele, suntem persoane familiare, suntem aici prezenți, văd că îi ajută foarte tare. Sigur că mențin legătura cu familia. Noi am restrâns vizitele, din păcate, dintr-o măsură de protecție. Am restrâns și am interzis chiar vizitele familiei pentru a reduce riscul
contactul
de infecție.
Da.
Da, dar sunăm familiile, ei pot să comunice cu ei la telefon și răspundem întrebărilor lor, suntem prezenți și văd, chiar îi văd destul de liniștiți, destul de împăcați. Sigur că mai sunt 2-3 persoane care oricum emoțional erau mai sensibile, dar în rest nu am remarcat comportamente agresive sau, mă rog, patologice.
Am înțeles. Le oferiți posibilitatea să se vadă pe internet dacă nu au telefoane mai performante?
Le-am spus de această posibilitate. Cred că am avut o singură solicitare până la acest moment de videocall, care a venit cumva din partea familiei. Ce remarcă aici, ei sunt, bătrânii sunt dispuși să accepte autoizolarea în ideea de a-și proteja ei familia. Adică mesajul este: nu, lasă, nu veniți, nu sunați, eu sunt bine, sunt aici, să fiți voi bine. Adică
deci nu să se protejeze pe ei, să-și scape viața?
Exact. Nu. Deci reacțiile pe care le văd aici este mai degrabă: ok, eu sunt bine, vedeți-vă de treaba voastră, nu veniți, nu, nicio problemă, sunt bine, aștept să fiți și voi bine. Și cumva și când vorbesc cu familia, se interesează dacă familia este bine, nu neapărat dacă nu se plâng cât de greu e și cât de nefericiți sunt aici, ci din contră se îngrijorează cu privire la familie, pentru că ei știu că e sau joburi sau iată sunt în situația de a-și pierde jobul, treabă de copii, de nepoți, dar nu se plâng familiei, ci doar se asigură că sunt ok.
Am înțeles. Nu garantez că nu te voi suna și joia viitoare. Așa că aș vrea să...
Cu mare drag, dacă pot să mă fiu alături.
Să păstrăm un automatism al întâlnirilor noastre în funcție...
Să facem o rutină.
Așa, în funcție...
Că tot mai recomandăm.
În funcție de lucrurile care se vor întâmpla și de ceea ce ne dorim pentru noi, pentru sănătatea noastră a inimii, a minții, pentru sănătatea noastră fizică.
Da, da. Ok.
Mulțumesc tare mult.
Cu mare drag și vă doresc să aveți speranță și încredere. Lucrurile vor trece și ne vom găsi cu bine după aceea.
Doamne ajută. Mulțumesc tare mult. A fost Nicoleta Dumitrescu, psiholog, una dintre prietenele noastre. Dragi prieteni, continuăm maratonul nostru de astăzi. Buni sau răi, ce alegem? Da, e adevărat, nu întotdeauna suntem răi, dar nu suntem nici în totalitate buni. Să vedem ce ne spune Biblia. Aș vrea să stăm de vorbă și cu pastorul Eugen Baciu, dar până atunci vă invit să ascultăm și o piesă muzicală.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iisus pe lemuri, aleluia, se le poate mântui, aleluia. Crucea noastră, crucea grea, aleluia, a purtat spre a ne salva, aleluia. Azi El este în cerul sus, aleluia, de orice slavă mai presus, aleluia, și ajută în harul său, aleluia, și ne scape de orice rău, aleluia. Mâine vine iar pe noi, aleluia, Domn și
au cântat dragii noștri cântăreți din corul Înger Alb. Până vine Domnul să ne ia, noi suntem aici pe pământ și trăim o perioadă de criză în care, spuneam eu, ies la iveală și părțile rele pe lângă cele foarte bune care se dezvoltă și de care îmi crește inima ori de câte ori aud în jurul meu că se dezvoltă și se manifestă. Spuneam că mă interesează și părerea lui Dumnezeu, aș putea să spun acest lucru, pentru că în direct cu noi este pastorul Eugen Baciu, care deschide Biblia. Bine ați revenit, domnule pastor!
Să rămânele curaj și credință dumneavoastră și tuturor ascultătorilor!
Este o emisiune...
Bunicilor, permite.
Este o emisiune în care îi adunăm pe prietenii noștri în jur, pentru că avem nevoie de încurajare, avem nevoie de tot ce este mai bun pentru viața noastră, pentru că avem și momente de slăbiciune. Domnule pastor, tendința noastră de rău, vedem că spre rău, vedem că poate își scoate capul printr-o intoleranță la ceva, printr-o agresiune, printr-o neascultare, prin multe. Ce ne spune Dumnezeu în situațiile de criză? Cum să fim?
E o întrebare foarte bună și profundă și actuală în orice vreme, pentru că, de fapt, suntem aceiași. De la căderea omului în păcat și până acum, tot oameni de aproximativ, să zic așa, același gen s-au născut pe fața Pământului, cu tendința spre rău. Ne naștem cu lucrul acesta, trebuie să recunoaștem, și este un imperativ strict necesar a opri, dar cum ai putea să stăvilești? Cum ai putea să oprești? Sunt întrebări fundamentale. Pentru a realiza lucrul acesta, avem nevoie de câteva ingrediente, spun eu, luate, bineînțeles, din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, noi trebuie să credem, să avem convingerea aceasta că suntem răi din fire. Mi-a plăcut foarte mult doamna domnișoara psiholog Dumitrescu, ne-a spus așa cu multă finețe că este un instinct de conservare, un instinct, ca să numim chiar rău. Dar eu cred că ar trebui să-i spunem pe nume și să vedem ce putem face să scăpăm de el. Noi trebuie să avem convingerea aceasta. Psalmul 51:5 ne spune cuvântul lui Dumnezeu: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Iar în Psalm 14:2, Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreo unul care să aibă pricepere și să caute pe Dumnezeu. Și care e concluzia? Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Adică din firea noastră ne naștem și, aș putea să spun, cu dorința și,
da, spre
de
rău.
A fi bine și de a fi mai bine.
Da, da, dar și spre rău.
Ne naștem cu dorința de a merge spre rău, de a căuta rău, dacă vreți. Îmi permite să dau un mic exemplu?
Vă rog.
O familie de pastori, un coleg al meu, urma să aibă un copil și ne-a povestit, ne-am informat cu tot ceea ce poate fi din diferite domenii, medical, psihologic, din Biblie, din spiritul profetic, scrieri inspirate, să găsim ceva, să creștem copilul acela. Și am zis: Doamne, îți promitem că dacă n-ai avut un copil bun până acum, va fi al nostru. Vrem să-l creștem de mic așa. Și așa l-am crescut, așa a venit pe lume, sănătos, semne de inteligență, foarte bine. Și a ajuns la 11 luni, un an, a început să meargă. Am rămas uimit. Atâtea sfaturi, muzică bună ascultată, prenatal, postnatal. Am rămas uimit când el avea o atracție specială către coșul de gunoi din bucătărie. Și am zis: ce-o fi oare? De ce se întâmplă așa? Nu dă rezultat educația noastră? Într-o zi l-am luat de mână, i-am arătat lucrul acela, este rău. I-am făcut semn așa, a lovire peste mână, dacă mai pune mâna acolo.
Ia peste mânuță.
Da, peste mânuță. Și într-o zi eram în sufragerie cu soția, unde o fi băiatul nostru? Imediat mi-a fugit gândul la coșul de gunoi din bucătărie. Am alergat acolo și acolo era. Băgase mâna în coș și frământa ceva acolo. Când m-a văzut, s-a uitat mirat la mine, am întrebat: ce faci? A scos mânuța și cu cealaltă a început să lovească mânuța care intrase acolo, pe care o băgase el în coșul de gunoi.
El știa ce urmează.
Cine l-a învățat pe copilul acesta să caute răul? Să frământe răul în mână. Cine?
Bun, în mintea lui nu era rău. În mintea lui era curiozitatea către ceva interzis.
Sigur că da. Chiar dacă e rău, că tata explicase și știa că e de lovit acolo, că nu trebuie. Noi, în primul rând, trebuie să recunoaștem. În al doilea rând, trebuie să dorim să scăpăm de rău din noi. Este o decizie, este un act de curaj și este o luptă perpetuă. Avem pe Apostolul Pavel, care ne descrie în câteva cuvinte lupta aceasta, fiindcă după, în Romani, Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 22. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Deci mintea are un rol extraordinar și mă țină rob legii păcatului care este în mădularele mele, este acolo fiecare celulă. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și Romani 8:1 dă răspunsul: acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci, aici e marele secret. Cum să nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului? Și am considerat că mergând la Golgota și văzând sacrificiul pe care Mântuitorul l-a oferit pentru salvarea noastră, cred că acolo, prin credință, rămânând în relație permanentă, prin studiul cuvântului Scripturii, prin rugăciune cu Dumnezeu, putem să căpătăm zi de zi biruință asupra pornirilor noastre spre rău. Cei care doresc pot primi lucrul acesta prin credință. Și dacă îmi permiteți câțiva pași, cred că...
Vă rog.
Bine să știm. În primul rând, noi învățăm despre ceea ce este rău și bine și suntem influențați de comportamentul, să zic, al părinților, al bunicilor, a fraților mai mari, a profesorilor, colegilor și prietenilor. Noi suntem influențați și, sigur că da, și influența cea mai bună avem din Cartea Sfântă, din Biblie. Studiind mai ales viața Domnului nostru Iisus Hristos. Și învățăm și din exemplele negative care sunt prezentate acolo. Atitudinea noastră, de fapt, contează cel mai mult. Și mediul are o influență, dar nu este determinantă influența mediului. Și avem biblic exemplul lui Samuel, care a fost educat acolo unde fiii lui Eli nu făceau ce este bine, ci făceau ce este rău. Deci el a avut, să zicem așa, o influență umană degradatoare. Și totuși Samuel a ales să slujească pe Dumnezeu, ca unul dintre cei mai mari profeți ai Bibliei. Și apoi, decizia de a face, binele trebuie cultivată mereu. Mereu, cât trăim, nu scăpăm de lupta aceasta niciodată. Și avem șansa că Dumnezeu ne-a dat capacități pentru a învinge răul și a dezvolta binele din noi. Și aici vreau să citesc Geneza 4:6, unde Domnul a stat de vorbă cu Cain și a spus: pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? În momentele când avem ceva pe suflet, când plănuim răul mai ales, lucrul acesta ne dă neliniște și se exprimă chiar pe fața noastră, nu mai vorbim tonul și așa mai departe.
Domnule pastor, aș îndrăzni să vă spun că nu doar în momentele în care vrem să facem răul, și într-un moment ca cel pe care îl trăim, într-un moment de criză, când suntem sub imperiul fricii, nu ne mai gândim și acționăm fără să ne controlăm. Aș vrea să ajungem la cum putem ajunge la un control al minții noastre și al sufletului, ca și în momentele de criză și de neliniște, să facem ce este bine.
Mulțumesc de întrebare. De fapt, am găsit un proverb modern care spune așa: când vine criza, nu faci altceva decât să te împingă înainte încotro ți-ai ales direcția de mers. Criza este aceea care scoate la iveală ce ai clădit sau ce am clădit noi anii anteriori.
Nu ne formăm atunci?
Acolo, în caracterul nostru. De fapt, criza ne descopere. Să știți că e foarte important și este îngăduit de Dumnezeu ca să vină crize în viața omului, în viața a persoană și chiar ca omenire. De ce? Descoperim ceea ce este în noi, ceea ce este în jurul nostru, ceea ce este în lume, modul după care acționăm în timpul crizei sau în momentul când încă n-am luat, să zic, niște decizii, ci pur și simplu ne-a surprins. Ei, momentele acelea sunt determinante în sensul arătării în mod clar ceea ce sunt și încotro mă îndrept. Aș vrea să mă refer la un exemplu rău și bine.
Vă rog.
Din zilele noastre palpabil și simțit de fiecare. Dacă eu, să zic, mă duc la market, așa, și acolo încep să bag în coș că nu știe ce vor fi, că mai am și copii, ce va fi, și nu mă uit la nimeni, nu mă interesează de nimic, asta spun înainte de a se da o lege și înainte de a spune cineva ceva, ci pur și simplu din propriul meu, să zic, instinct de supraviețuire. Ei, lucrul acesta ce înseamnă?
Că nu sunt egoist.
N-am fost obișnuit să mă mai gândesc și la alții. Uh-huh. N-am fost obișnuit să trăiesc prin credință. Asta cred că este cel mai înalt nivel la care putem ajunge. Pentru că, de fapt, viața și apărarea, sigur, Dumnezeu a pus la dispoziția noastră niște modalități prin care să ne cruțăm viața, prin care să ne păstrăm sănătatea. Dar, în fond, să știți că de la El, și știți dumneavoastră lucrul acesta, spun pentru tot și cu toată convingerea, de la Dumnezeu vine la apărarea, de la Dumnezeu vine sănătatea și de la Dumnezeu vine însănătoșirea. Isaia chiar spune, atunci, dacă dezvolt binele, dacă dezvolt altruismul, sănătatea ta va încolți repede și slava Domnului te va însoți. Da, Domnul se uită la Cain și îl vede posomorât, supărat, pentru ce te-ai omâniat, nu-i așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine.
Știa el că face răul?
Știa, cu el ar fi vrut să se ascundă și de Dumnezeu, dar în dragostea sa Dumnezeu îl caută și îl avertizează. Cuvintele următoare arată capacitatea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Zice, dar tu să-l stăpânești. Dumnezeu nu-i spunea lui Cain să stăpânească răul dacă el nu avea puterea aceasta de alegere și de stăpânire, care vine sigur tot de la Dumnezeu. Mai am un exemplu. David a pornit să se răzbune pe Nabal. A dat drumul nestăvilit al răului din el, răzbunare pe acel om pe care îl slujise și nu fusese amabil în față de el să-i hrănească oamenii, să-i plătească, să zicem așa. Vine Abigail, nevastă lui Nabal, și adresează câteva cuvinte. Domnul meu, cu alte cuvinte, ai uitat cine ești? Ești regele lui Israel. De ce să plătezi sufletelul tău curat cu sângele acestui om care este, după cum e numele, așa este și
un ticălos
comportamentul lui.
Da.
Și ce face David atunci?
Se întoarce.
Vorbesc despre atitudine. Uh-huh. Îi mulțumesc, binecuvântat că să fie judecat asta, să te binecuvânteze Dumnezeu. Gata, m-am oprit. Este determinantă atitudinea noastră. Uh-huh. Dacă vreți în criză, dacă vreți pornind pe un drum rău și așa mai departe. Și apoi mintea fiecăruia este înzestrată de Dumnezeu cu capacitatea aceasta pe care am descoperit-o la 2 Corinteni 10:5. Noi, spun eu, suntem înzestrați de Dumnezeu să răsturnăm izvodirile minții, spune versetul. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând, spun eu acum în ghilimele, îl putem face, am întins, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Cui aparține, de fapt, responsabilitatea? N-a creat Dumnezeu toate condițiile să ieșim biruitori asupra răului și să dezvoltăm binele?
Ba da.
Și avem exemplu suprem al Domnului Iisus. Era răstignit, îi băteau cuie în palme și el spunea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac.
Cam nu știm ce facem noi acum în perioada de criză dacă nu folosim acest timp tocmai pentru a ne adânci în ceea ce spune Dumnezeu și a lupta cu tendințele răului din noi.
Mi-a plăcut foarte mult cuvântarea, să spun așa, a domnișoarei psiholog, care spunea așa, este o vreme de introspecție.
Da.
Fiecare acum are timpul să analizeze ce este în sufletul lui. Avem atâtea posibilități la dispoziție acum când, să zicem, stăm în casă.
Da.
Și mă refer la bătrâni în mod special, la cei în vârstă, la cei care au trecut de prima tinerețe și poate că au ajuns și la bătrânețe unii. Eu am 70 și nu consider...
Să fiți sănătos!
Mulțumesc și dumneavoastră la fel și tuturor ascultătorilor. Dar ce putem face acum? În primul rând să ne hrănim cu ceea ce este foarte bun.
Într-un minut!
Spiritual, așa, și apoi avem ocazia de a trimite mesaje, de a oferi, de a da telefoane. de a încuraja și mai ales de a ne ruga pentru cei care trec prin încercări, pentru cei bolnavi, pentru cei care au nevoie de intervenția directă a lui Dumnezeu.
Au nevoie mai mult decât noi.
Da, cei care stăm în casă considerăm asta un lucru extraordinar de rău, dar ce se spune medicul care stă alături de coronavirus și nu știe dacă în momentul următor nu este și el pe patul spitalului.
Așa este.
Este un război pe care mulți nu-l înțelegem. Am citit zilele trecute despre o bătrână care a stat în timpul Holocaustului, o evreică a stat 3 ani într-o fântână părăsită. A fost hrănită de cineva acolo. Am stat acolo la întuneric 3 ani și zice, voi vă plângeți că stați în casele voastre acum? O, numai cuvinte de mulțumire să aducem lui Dumnezeu. Laudă și recunoștință.
Și să rămânem cu aceste cuvinte de mulțumire, domnule pastor. Trebuie să încheiem, mai avem pe cineva care așteaptă să fie sunat.
Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii dumneavoastră.
Așa să fie. Așa să fie.
Să facă binele, să realizeze prin harul Domnului.
Și vă propun și dumneavoastră să fiți pe recepție cu noi, bunicii, joia, să vă gândiți la noi, să vă rugați pentru noi și dacă este nevoie să răspundeți și la telefon.
Vă mulțumesc din toată inima. Multă sănătate tuturor.
Și eu vă mulțumesc, dragi prieteni, a fost în direct pentru noi pastorul Eugen Baciu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, aveți posibilitatea aici la Radio Vocea Speranței să ascultați muzică pentru sufletul dumneavoastră, muzică care vă ajută să treceți și prin momente mai grele. Mă bucur mult că sunt și mesaje. Radu Daniel ne spune cu privire la subiectul nostru: cu puține excepții, suntem cum am fost și în zilele bune. Ce am construit sau pe ce am construit se vede în timp de criză. Aveți foarte, foarte mare dreptate, așa este. Și Camelia ne spune că cineva spunea că ne trebuie foarte puțin ca să fim fericiți. În perioada de criză uneori ne pierdem în gânduri și multe, multe gânduri. Și ne dă și un exemplu: s-a dus la magazin și a mers la farmacie și pe când stătea la rând, la o distanță de 2 metri, în vânt, pentru că era coada mare, au intrat câteva persoane și a primit un telefon de la sora ei să-i spună că și pe ea a sunat-o cineva, că își uitase un produs în magazin. A terminat la farmacie și s-a întors la magazin, acel produs îl luase o vecină o vecină dragă și l-a adus acasă. Este o experiență mică, dar transmite empatie, bunătate. O vorbă bună, o faptă bună, un cuvânt bun, aș spune eu, valorează enorm în perioadele grele din viață. Dragi prieteni, pe această ultimă 100 de metri a emisiunii noastre, suntem în legătură directă cu o altă prietenă, Alina Bordaș-Mohorea. Bine ai revenit, Alina!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Ce schimbări pe parcursul ultimei săptămâni și dacă ar fi să actualizez puțin aceste schimbări, suntem mai buni sau mai răi? Ce alegem să fim? Cum alegem să fim?
Cu siguranță decizia aceasta ne aparține fiecăruia. Suntem responsabili pentru ceea ce decidem, însă la nivel general, din ce am observat în perioada aceasta de când ne-am auzit ultima dată, lucrurile încă sunt bune și sunt spre solidaritate și spre ajutorarea celor de lângă noi, parcă s-au amplificat, aș putea să spun, pentru că au început din ce în ce mai multe inițiative să răsară, fie că este vorba de materiale, de consumabile care să fie oferite spitalelor sau persoanelor vârstnice, persoanelor care au un grad crescut de risc, fie că este vorba de ajutorarea în ceea ce privește alimente, medicamente și așa mai departe. Mă bucură lucrul acesta, în același timp și pe parte psihologică s-au făcut o serie de grupuri menite să sprijine persoanele care se confruntă fie cu atacuri de panică, fie cu tot felul de emoții negative pe care le-au avut și anterior, iar acum s-au accentuat, sau anterior au fost resimțite la un nivel foarte scăzut, însă acum, având în vedere că totuși trecem printr-o situație, printr-o perioadă de criză, au căpătat valențe,
dimensiuni catastrofice
mari. Exact. Lucrurile se schimbă de la o zi la alta, pentru că atât autoritățile iau diverse măsuri menite să îngrădească răspândirea virusului, având în vedere că nu se cunosc toate informațiile, nici legate de transmitere, nici de capacitate organizațională și așa mai departe. Nu putem să facem altceva decât să rămânem ancorați în ceea ce înseamnă știrile oficiale, astfel încât să știm ce se întâmplă, pentru că în perioada aceasta, de când ne-am auzit ultima dată, s-a stabilit chiar și o perioadă în care bunicii să poată să iasă, sau poate chiar părinții noștri să iasă, care sunt trecuți de 65 de ani, să iasă din casă, între 11 și 13, ceea ce nu era săptămâna trecută. Asta ne arată că și statul este interesat să limiteze cât mai mult interferența dintre categoriile de risc și categoriile care pot fi purtătoare, dar fără a prezenta semne majore de infecție. În același timp, gradul nostru de mișcare a fost limitat și mai mult decât săptămâna trecută, însă, dincolo de ceea ce înseamnă aceste măsuri restrictive la nivelul organizațiilor statului, totuși vedem că și oamenii încep să perceapă mesajul diferit. Am dat mai multe telefoane săptămâna aceasta, fie că e vorba de prieteni, fie că e vorba de bătrâni. Seara cu familia încercăm să facem liste de rugăciune, astfel încât să cuprindem cât mai multe persoane, și în toate aceste interacțiuni pe care le-am avut în perioada aceasta, mi-am dat seama că și persoanele cu risc crescut de îmbolnăvire au început să conștientizeze din ce în ce mai mult pericolul care există și ce pot să fac astfel încât să se protejeze mai mult. Așa că, în ceea ce privește lucrurile acestea, cred că suntem într-o direcție bună. În același timp, eforturile acestea vin și din partea familiilor, în sensul că au început să facă planuri destul de concrete vis-a-vis de cum pot să-și ajute persoanele cu risc, fie că este vorba de achiziționare de alimente, fie că este vorba de a le aduce mai aproape. Sunt persoane care au hotărât să-și aducă bătrânii aproape, în ideea de a putea să le limiteze ieșirile, dacă totuși mesajul nu este suficient de bineînțeles. Însă am observat că totuși se face în echipă tranziția aceasta într-o altă casă, dacă este cazul. În același timp, sunt familii care au hotărât totuși să nu se mute împreună cu bunicii, tocmai în ideea de
a-i proteja.
A-i proteja și cineva tot trebuie să facă cumpărăturile, și atunci, pentru a nu face cumpărăturile și apoi a te întoarce cu un virus pe care clar nu ai vrut să-l contactezi, dar nu ține de tine lucrurile acestea cu toate măsurile de precauție, au ales să îi lase în căsuța lor, în apartamentul lor, însă să le facă cumpărăturile pe care să le lase într-un fel anume, astfel încât interacțiunea directă să fie cât mai mult limitată. Însă se petrece mai mult timp la telefon, mai mult în sfera online, și se folosesc toate mijloacele pe care și cei trecuți de 65 de ani, sau poate chiar dacă nu sunt trecuți de 65 de ani, dar au boli asociate, au comorbidități, încep să le folosească astfel încât totuși interacțiunea cu familia să fie cât mai susținută.
Crezi că există probleme mai mari decât săptămâna trecută când am vorbit, probleme de stat în casă, și crezi că vârstnice ar trebui să găsească ajutor din exterior în afară de aprovizionare pentru a putea fi reținuți în casă?
Consider că încă suntem într-o perioadă de adaptare. Așa cum vedem, și deciziile instituțiilor statului se schimbă destul de rapid, poate chiar de mai multe ori într-o săptămână, și noi încă suntem într-o perioadă de tranziție în care începem să înțelegem din ce în ce mai bine mesajul, începem să resemnificăm lucrurile, să facem alte planuri decât eram obișnuiți. Pentru că s-a vorbit în prima parte a emisiunii de rutină și, într-adevăr, avem nevoie de rutine pe care să le manifestăm în această perioadă de izolare, dar sunt și persoane care trebuie să-și redefinească rutinele pe care le au. Când vorbim de un centru în care bătrânii au deja niște lucruri stabilite și un program, acolo nu sunt mari diferențe între ceea ce făceau și ceea ce vor face mai departe. Însă dacă vorbim de un bătrân care stătea singur, care își făcea singur cumpărăturile, poate care era implicat și în alte activități în afara domiciliului și lucrurile acestea constituiau rutina lui, acum dintr-o dată va trebui să-și reevalueze lucrurile acestea pentru că nu le mai poate face și este spre binele și spre siguranța lui. De aceea spun că perioada aceasta de tranziție încă nu s-a terminat, încă încercăm să găsim modalități cât mai bune de pregătire, de petrecerea timpului pe care îl avem în casă. Încercăm, suntem în perioada de tatonare, să vedem dacă ne mulțumește un lucru sau altul, câtă motivație și câtă energie avem ca să investim în activitatea respectivă. Însă suntem pe drumul cel bun, zic eu, pentru a ne proteja atât pe noi cât și pe ceilalți din jurul nostru.
Cred că va fi mai greu în sensul că cu cât această perioadă se va prelungi, vor apărea alte tensiuni și alte probleme,
manifestări.
De aceea aș vrea să, pentru câteva minute, 3-4 minute, să ne vorbești puțin despre redescoperirea fiecăruia dintre noi. Dacă suntem doi, cum ne putem păstra în relații bune, atât de bune încât să putem trăi în continuare uitându-ne unii în ochii altora? Și aș vrea să plecăm de la ideea că foarte mulți s-au regăsit înstrăinați după ce copiii au plecat și le-a fost greu să trăiască. Ei bine, acum în izolare ne este cum ne-am format și cum ne-am obișnuit.
Da, sunt câteva lucruri pe care le putem face astfel încât să reușim să trecem peste situația aceasta, pentru că, într-adevăr, efectele negative se vor vedea la nivel psihologic, se vor vedea din ce în ce mai mult. Începem să le resimțim, interacționez cu oameni care îmi povestesc de faptul că sunt deja de 2 săptămâni în casă, au făcut o grămadă de activități și deja simt că energia și răbdarea lor au de suferit, dar trebuie să fim conștienți de faptul că perioada aceasta nu va fi una de 1-2 săptămâni, ci va fi cu siguranță mai lungă. Principalul gând pe care este important să îl rulăm în mentalul nostru este faptul că ne-am izolat și rămânem în casă, stăm în casă pentru protecția noastră și pentru protecția celorlalți din jurul nostru. Deci este vorba de a supraviețui, este vorba de a trăi, pentru că riscurile de expunere nici nu știm cât de mari pot fi la orice categorie până la urmă de persoane. Știm care sunt riscurile la categoriile vulnerabile, dar nu știm cu adevărat care sunt riscurile și pentru celelalte categorii. În același timp, o poziționare sau o focalizare pe sarcini ne ajută mult mai mult decât pe emoții. Dacă vom sta și ne vom gândi și vom încerca tot timpul să evidențiem faptul că nu mai putem, că ne-am săturat, că noi suntem niște oameni activi, că noi trebuie să ieșim, că avem nevoie de plimbări și, într-adevăr, ființa umană are nevoie de socializare, de plimbare, de exercițiu fizic, de implicare directă în activități, însă acum nu putem să facem lucrurile acestea. Și așa cum a spus și colega mea la început, planificarea are un rol esențial în perioada aceasta. Mintea umană are nevoie de ordine, are nevoie de planificare, are nevoie de claritate, astfel încât să poată să funcționeze bine. În momentul în care noi dăm sarcini precise sau nu ne stabilim un program pe care să-l urmăm, o rutină, mintea noastră este liberă să creeze scenarii catastrofice, emoțiile să trăiască într-un mod accentuat. Iar lucrul acesta nu va face altceva decât să ne împiedice în a trece peste perioada aceasta. În momentul în care avem tot felul de gânduri negative care nu ne dau pace, ce o să se întâmple după, o să ies din situația asta sau nu, cine se va îngriji de mine, dacă nu voi mai avea bani, va urma o criză financiară, socială și așa mai departe, lucrurile acestea deja nu mai stau în mâna noastră. Consecințele la nivel macro nu țin de noi, nu e ceva ce noi putem să facem sau schimbăm.
Dar ce putem face noi?
Însă, lucrurile pe care noi le putem face sunt lucrurile din proximitatea noastră, din casa noastră, activitățile pe care noi decidem să le facem, planurile pe care noi le facem, acelea sunt pe care le putem influența. Și un lucru foarte important, în momentul în care ne apar gânduri de genul acesta, ce se va întâmpla, cum va fi, cum vom reacționa și așa mai departe, este important să ne punem întrebarea, ce pot eu să fac acum, în perioada următoare, astăzi, mâine, gândind și făcând planuri pe termen scurt, ne ajută să funcționăm în fiecare zi. În momentul acesta, planuri, a face proiecții, nu ne ajută foarte mult, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Și atunci, a fi în ziua de astăzi ancorat cât mai bine, este ceea ce ne ajută să ne păstrăm sănătatea mentală. Filtrarea de informații. Vorbeam de lucrul acesta și data trecută, însă acum și la nivelul statului au început să se ia măsuri de filtrarea informațiilor și de sancționare a site-urilor sau a posturilor de știri care exacerbează anumite lucruri. Este tocmai ce nu este necesar în perioada aceasta de panică.
De schimbat lucrurile se schimbă, este adevărat. Tocmai ministrul sănătății și-a dat demisia și a fost înlocuit. Lucrurile se schimbă, nu este în puterea noastră să oprim această schimbare.
Exact. Noi putem doar să facem ceva în ceea ce privește starea noastră și modul în care noi hotărâm să ne adaptăm la situația prezentă. Și dacă de obicei vorbeam de adaptare ca fiind ceva ce se petrece într-un timp mai lung, din păcate acum nu avem foarte mult timp la dispoziție și adaptarea aceasta trebuie să se realizeze într-un timp mult mai scurt.
Din mers.
Din mers, exact. Chiar dacă lucrurile se schimbă foarte rapid, totuși în locuința noastră este o anumită stabilitate. Dacă în momentul în care am deschis ușa, deja lucrurile se petrec într-un ritm extrem de alert, în casa noastră lucrurile sunt mult mai liniștite și putem să le gestionăm cu ritmul pe care noi îl avem și poate chiar suntem învățați.
Și pe care îl putem impune noi.
Pe care ne-l impunem noi.
Așa exact, este.
Și pe care putem să-l schimbăm oricând dorim noi.
Absolut. Mulțumesc tare mult, Alina. Ne-ai fost de real folos și pe tine. Te rog să rămâi în direct cu noi ori de câte ori te solicităm, pentru că ne fac tare mult bine aceste sfaturi profesioniste. Îți mulțumesc.
Cu mare drag.
A fost, dragi prieteni, în direct Alina Bordaș-Mohorea, în direct prin telefon. Noi mergem mai departe în viața noastră. În viața noastră mergem mai departe cu ceea ce am ales, cu ceea ce vrem să ducem mai departe. Alegem întotdeauna să fim buni. Alegem să oprim tendința răului din noi. Să nu-l ducem mai departe, oricât de dureros, de trist pare, pentru că negreșit acest rău le va face mai mult rău altor oameni. Oprește răul din tine, scrie în articolul ei Daniela Dumitrescu, fără să te încarci cu el, fără să te urâțești cu el, ci topindu-l în marea ta de bine, făcându-l să pară insignifiant. Să se rușineze de propria îndrăzneală în jalnica manifestare. Oprește răul din tine. Nu hrăni un cerc care va fi distractiv nu doar pentru celălalt, destructiv, nu doar pentru celălalt, ci și pentru tine. Oprește răul din tine pentru a demonstra că ești bun și generos. De fapt, nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic, ci pentru a înțelege inutilitatea acestui proces prin care răul își scoate capul. Pentru că știi că gestul celuilalt poate nu vorbește despre tine, despre valoarea ta, ci despre neputința și suferința lui. Oprește, nu răspunde. Oprește răul din tine, fie doar și pentru că celălalt nu a putut să o facă. Dragi prieteni, sunt convinsă că vom încerca toți, ne vom reanaliza și vom accentua lucrurile bune și nevoile noastre. Avem nevoie de Dumnezeu pentru orice clipă, nu doar în perioada de criză sau de acalmie. Avem nevoie de Dumnezeu și avem nevoie unii de alții. Eu am nevoie de dumneavoastră, aș vrea reacțiile dumneavoastră și mă rog bunului Dumnezeu să mă țină sănătoasă, să fiu în direct cu dumneavoastră cu orice ocazie. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine, prieteni!